Sofoniya payg'ambar bo'lgani haqida ko'pchilik bilmasa kerak. Sofoniya ismi egam yashirdi degan ma'noni anglatadi. Payg'ambar Xizkiyo payg'ambar naslidan. Uning faoliyati Shoh Yoshiyo hukmronligi davriga to'g'ri keladi. Shoh Yoshiyo esa Yahudoda hukmronlik qilgan. Demak, Sofoniya ham Yahudoda xizmat qilgan. Sofoniya Yahudilarning oz qismi, ya'ni qoldig'i Quddusga qaytadi deb bashorat qilgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, Sofoniya Xizkiyoning chevarasi hamda Yoshiyoning qarindoshi bo'lgan. Yoshiyo eramizdan avvalgi 639-608 yillarda Yahudoda hukmronlik qilgan. Yoshiyo bobosi Manashening qilgan noto'g'ri ishlarini to'g'rilab, hukmronlik davrida katta o'zgarishlar qildi. Bu o'zgarishlarning bo'lishida qarindoshi va payg'ambar Sofoniyoning ham xizmatlari katta bo'lgan. Bu paytda Xudo hali Sofoniyoga Yahudoning boshiga tushiradigan ishlarning bo'lib o'tishi haqidagi bashorat bermagan edi.
Bu paytlarda Sofoniya qarindoshi va Shoh Yoshiyoga xalqni boshqarish va hukmronlik qilish ishlarida astoydil yordam berar edi. Taxminimizcha bashorat, ya'ni Quddusga faqat Yahudilarning oz qismi qoldig'i qaytadi degan bashorat Yahudilar boshiga keladigan falokatdan bir necha yil oldin aytilgan bo'lishi kerak. Yahudiya xalqi o'z qilgan ishlari uchun Xudoning g'azabidan qochib qutula olmasdi. Sofoniya o'z kitobida egamning kuni degan so'zlarni tez-tez takrorlaydi. Xudo o'z xalqining qilmishlari uchun tugadigan g'azabi skiflarning Yahudaga hujum qilishi bilan bog'liq. G'am alam kunlari esa boboliklarning Yahudaga bostirib kirishiga bevosita bog'liq. Yeremiya payg'ambar Xudoning g'azabi to'kilishi haqida bashorat qilgan. Bu bashorat esa 20 yil keyin bo'lib o'tadi. Kitobda tilga olingan samoviy jangchilarga sajda qiladigan qohinlar ismlar degan so'zlar asriyklarning oy va yulduzlarga sajda qiladigan marosimini eslatadi.
Xudoning xalqi ammoniylarning ilohi Molohga sajda qilishgan. Kitobda yana shaharning quyi qismi degan so'zlar ham ishlatilgan. U Quddusning savdo-sotiq qiladigan qismi bo'lgan. Aynan shu yerdan boshqa xalqlarning butlarga sig'inish odatlari boshqa yerlarga ham tarqalgan. Xudo faqat Yahudoni emas. O'sha paytlarda Xudoga qarshi ish qilgan barcha xalqlarga o'z g'azabini sochdi. G'azo, Askalon, Azot va Akron degan shaharlar Filistinlarning shaharlari bo'lgan. Kitobda bu shaharlarga nisbatan Krit xalqlari iborasi ishlatilgan. Filistinlarni shu nom bilan ham atashgan. Efiopiya Misrning quyi qismi bo'lib, bu yerga Misr egalik qilardi. Assiriya esa Naynavoning hukmronligi ostida edi. Oradan 20 yil o'tib esa yuqorida tilga olingan hamma shaharlarni Bobil vayron qildi.
To'fondan keyin jimjitlik hukm surdi. Sofoniya payg'ambar xalqning oz qismi Quddusga qaytishi haqida 3 marta aytgan bo'lsa, 2 marta ularning qullikdan qaytib kelishi va yolg'on bo'lmaydigan faqat fikri xayoli Xudoda bo'lgan yerga kirishlari haqida aytgan edi. Til haqiqatni ayon qilish vositasi. Bu iboralarda Xudoning insoniyatga berayotgan bashorati to'liq bayon qilingan. Sofoniya xalq yolg'on bo'lmaydigan, odamlar to'g'ri narsalarni va Xudoni o'ylaydigan shaharga kirishadi. Deganda, Iso Masihning xushxabarini nazarda tutgan bo'lsa ajab emas. Butun dunyo Xudoga yuz buradigan va Xudoning shuhratini hamd qiladigan kunlar haqida bashorat qilingandir.